Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». Мене звати Олександр Лащенко. Тема сьогоднішньої нашої розмови очевидна, адже головна подія в Україні, найгарячіша точка не лише України, а власне Європи, зараз це Донецький аеропорт. Битва за Донецький аеропорт. Відновлення війни повномасштабної на Донбасі чи шантаж з боку Росії. Саме про це ми поговоримо з гостями студії, експертом з питань міжнародної безпеки Григорієм Перепелицею. Вітаємо вас, пане Перепелицею. І волонтером, який не раз бував власне у Донецькому аеропорту, постійно тримає зв'язок з кіборгами. Олексієм Мочановим. Вітаю вас, пане Мочанов.
Здравствуйте, я би їх не назвав все-таки кіборги. Кіборгами їх обозвали сепари. З укропа прижилося. Кіборги, термінатори. Це
українські вояки,
казахи,
які зараз
да,
тримають облог і всі хвилини це роблять.
И осталось, если при нынешних раскладах осталось не очень много времени и возможности для того, чтобы все осталось на своих местах, надеюсь, что в ближайшие пару часов будут приняты какие-то решения, потому что времени на сегодняшний день абсолютно никакого нет.
Зараз ми про це обов'язково поговоримо, але зараз, тому що у цієї людини, третього учасника нашої програми «Обмаль», на жаль, зірвалося, як каже мені режисер нашої програми Вадим Журба, ми хотіли зв'язатися з одним із українських вояків, який саме в ці хвилини боронить Донецький аеропорт, комбатом батальйону правого сектору з позивним «Чорний». Сподіваємося, все-таки вдасться вийти з ним на прямий телефонний зв'язок. Тому я зараз, не гаючи часу, надаю слово Олексію Мочанову. Ви теж тримаєте зв'язок з українськими вояками. Ви кажете, дуже критична ситуація, наскільки я вас зрозумів, на цю хвилину.
Я би не став зараз там вирвати волосся, тим більше у мене їх, в принципі, немає, всі збриті. Але ситуація дуже складна. Сьогодні працювало кілька танків, вчора. Работали несколько танков, они закрепились уже на пятачках, где, как сказал Рахман, если они сейчас начнут крутить башни, могут стволами начать рушить здание аэропорта. Мне кажется, что все причины, знаете, евреи говорят, что завтра – это всего лишь послезавтрашнее вчера. Все же готовится заранее, и есть такой достаточно известный в медиапространстве армейский персонаж генерал Пушников, командующий сухопутными войсками, который долгое время возглавлял АТО. Сейчас стрелы летят в сторону президента, в сторону министра обороны, который, мне кажется, в меньшей степени отвечает за ситуацию, если сравнивать степень ответственности их и степень ответственности начальника генерального штаба и руководителя СИЛО, то он же командующий сухопутными войсками, то в ноябре, декабре, в начале января, когда в том числе и благодаря унизительному перемирию блокпосту, через который ребята ездили в аэропорт, через пункт приема поломанных «Моторол», была относительно тишина, надо было делать огромный объем военной работы.
Олексій, я змушений вас перервати, мені говорять режисери, що от знов зірвався на щасти, що знав, сподіваюсь, розуміємо, в яких умовах зараз перебуває.
Там очень большая проблема со связью, да, мы с Рахманом говорили, еле друг друга слышали, потому что идет стрелкотня. Работает наша артиллерия, к сожалению, недостаточно точно. Нас сбили довольно много и увели беспилотников, которые были нашими глазами. На сегодняшний день надежда только и вера в то, что сила духа у парней в аэропорту на том же уровне, что и было раньше. Никакой паники, никакой истерики. Умудряются шутить, потрунивать друг на другом. Причем это такая история не курицы с оторванной головой, а люди осознанно понимают, что они делают, знают свой маневр, но пространства для маневра очень мало и очень нужна помощь, потому что если мы не бросаем своих мертвых и раненых, и ради них заходим в аэропорт, рискуя личным составом и техникой, то сейчас есть очень важная задача подняться и оказать помощь тем, кто жив, тем, кто держит в руках оружие, тем, кто не собирается вставать на колени и уходить, но им реально нужна подмога, помощь, и ее надо оказать в ближайшие часы, потому что дней и недель у нас на это уже нет.
І до кого варто звертатися? От ви зараз в прямому ефірі, я не знаю, у вас маленьку свою лепту можете внести. До кого? Це треба бити на сполох у Генштаб, я не знаю, до кого треба звертатися?
Так, безусловно, тому що воєнна операція руководить...
От, даруйте, змушено вас перервати. Сподіваюся, цього разу вдасться поговорити з комбатом батальйону правого сектору з позивним «Чорний». Добрий день, чуєте нас чи ні? Бачите, на жаль... Ну, даруйте, бачите, така ситуація, розуміємо, людина зараз просто під кулями знаходиться. Вибачте, будь ласка, даю можливість вам продовжити свою думку, пане Олексію.
Я вірю, що зараз рішення должен Верховний Головнокомандуючий, він же президент країни, должен приймати політичне рішення, там, з РНБО, без РНБО, я не знаю, полномочий, не изучал их. Но Генеральный штаб уже давно должен был иметь несколько вариантов развития событий, несколько вариантов включения в этот процесс частей подразделений, которые находятся недалеко от Донецкого аэропорта, либо тех, кого надо было заранее перебросить туда. Определенные силы резерва у нас есть, их очень важно грамотно использовать. И это ответственность абсолютно генерала Муженко, офицера смелого, отважного. Но есть подозрение сейчас, что, может быть, это немножечко не уровень его компетенции. Он достаточно долго руководил Генеральным штабом во время антитеррористической операции. У нас достаточно такие комичные вещи, да, там перемирие во время антитеррористической операции. С кем оно заключается? С террористами. Мы не называем войну войной. Мы выдумываем какие-то непонятные определения типа войны гибридной, полугибридной. Ведут ее не гибридные люди, абсолютно живые и здоровые. И на сегодняшний день Генштаб и люди, которые назначены на основные позиции, мне кажется, не выполняют той функции, которая возложена их украинским народом, а не какими-то...
Зараз все-таки, я думаю, вот уже чергова спроба, я сподіваюсь, буде успішною. Ви нас чуєте? Добрий день. Я звертаюсь до комбата батальйону правого сектора з позивним «Чорний». Так, чуєте чи ні? От ніби вдалося зв'язатися з вами, тому що я чую, наприклад, от, на жаль, не вдається. Ну добре, гаразд. Ну, ви чуєте нас чи ні?
Так, да, чую.
Так, от нарешті дуже добре, що вдалося зв'язатися. Одне головне питання, яка зараз ситуація? Що відбувається в Донецькому аеропорту?
В аеропорту бій, відповідно, зараз йде зачистка нового терміналу аеропорту.
Саме в цю хвилину атака чергова триває. Які сили противника?
Я ж не можу дивитися на дистанцію 5-6 кілометрів. Ну, сили достатньо для того, щоб... вести ефективний вогонь по нам, якби тепні вони це прекрасно роблять.
Скажіть чітко, будь ласка, що це можливо зараз. Новий термінал Донецького аеропорту утримують українські вояки? На цю хвилину.
Ну, звісно, утримують. А куди вони дінуться, ці українці? Їх намагаються звідти вибити, але вони тримаються і тримають термінал. І заяви всяких різних красавців там по інтернетам, по телекам не відповідають дійсності.
От гість нашої студії, волонтер Олексій Мечанов, каже, що ситуація не критична, але доволі серйозна. І він каже, що варто звертатися до керівництва, до Генштабу, зокрема. Ви теж маєте можливість зараз це зробити в прямому ефірі Радіо Свобода. Варто зараз звернути? Треба більша підтримка вас в Донецькому аеропорту?
Повторіть, будь ласка, ще раз запитання.
Ви маєте змогу зараз звернутися. Треба, можливо, вам більше підтримку надати з боку Збройних сил України. Оцю секунду.
Повторіть запитання, погано от, вас чую.
Бачите, на жаль, ви не чуєте моє запитання. Я кажу, вам підтримка, можливо, більша підтримка.
Нам завжди потрібно більше підтримки.
Ну, бачите, зв'язок такий доволі не дуже вдалий. Головне, ми почули від комбата...
Я думаю, що звернення від правого сектора нікого не зацікавить.
Ну, добре, я вам дуже дякую, тримайтеся. Нагадаю, що зараз ми все ж таки змогли поспілкуватися із комбатом батальйону правого сектору з позивним «Чорним». Головне, що він зараз сказав, на цю секунду українські вояки утримують новий термінал Донецького аеропорту. Хоча була інформація РІА Новості вже сьогодні російській агенції, що нібито Донецький аеропорт сепаратистами повністю взяти, залишилось. Так, вони це не перші. Вони за півгодини, Захарченко вчора казав, збиралися взяти Донецький аеропорт. Як ми почули від комбату батальйону правого сектору з позивним «Чорний», на цю хвилину українські вояки утримують новий термінал Донецького аэропорта.
Командующий ВДВ России говорил, что генерал Грачев объявлял, что они возьмут Грозный.
Так, в 95-м році.
Что-то там, то ли за неделю, то ли за один день, одним парашютно-десантным полком. Поэтому умение россиян выдавать желаемое за действительное продемонстрировано и подтверждается каждый божий день. Все время нам угрожали про то, что ночью будет атака 1500 сверхподготовленных чеченцев. Все время там ставили какие-то ультиматумы, давали какие-то коридоры. Мы на них особо не обращали внимания, но каждое такое сообщение было переправлено в Генштаб. Люди там делали свои выводы. Сейчас очень важно понять, есть у нас генеральный штаб или нет, и в состоянии ли они реагировать на реальную ситуацию, а не воювать так же, как все.
А за вашими данными, те, що вам говорить українські вояки з Донецького аеропорту, участь в атаках, штурмах аеропорту беруть, власне, сепаратисти, це так звані ополченці, чи я, наскільки розумію вашу думку, і російські штурмовики?
Ну, то, що там зараз крепко помінявся состав, особливо на артилерії, це очевидно, тому що стали дуже точно стріляти, дуже качественно попадати. Всі пари раніше так точно не стріляли. Вони все-таки були ополченням, яке где-то обучалося, а потім работала над ошибками в реальной боевой ситуации. Сейчас каждый выстрел их артиллерии прилетает туда, куда они прицелились. У наших есть с этим определенные проблемы. Плюс у них очень мобильные комплексы, которые отстреляли, тут же поменяли точку. Наши накрывают место, где уже никого нету. Наши артиллеристы стоят на таких стандартных таких позициях и, к сожалению, получают достаточно крепко с той стороны.
Пане Переполице, звертаюсь до іншого гостя нашої програми, експерта з міжнародних питань Григорія Переполиці. Що означає це все загострення? І навколо Донецького аеропорту, не тільки. От щодня, знову сьогодні, наприклад, з Луганщини, повідомляв голова Луганської обласної адміністрації Геннадій Москаль, гинуть мирні жителі. Трагедія під Волновахою, коли був знищено 13 людей за останніми даними і 17 поранено в автобусі. Що це означає? Це загострення, це початок повномасштабної війни, можливо, з боку Росії, чи це просто перед тими переговорами, які так і не відбулися? В тій же Астані, отримати козирі Кремлем у переговорах з Києвом. Така форма шантажу. Показати м'язами силу свою.
Ну, ця широкомасштабна війна вже давно почалася. Вона почалася з моменту висадки російського спецназу на території Криму. І далі ця війна розвивається за планами Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і російського політичного керівництва. Чому її назвали гібридною війною? Тому що сьогодні, в умовах 21-го століття, в умовах, коли людство переходить від індустріальної до інформаційної ери, відповідно, і війна, і засоби ведення переходять принципово в іншу сферу. Звісно, що ця війна не покидає поле бою, але вона переходить в інформаційну сферу, сферу психологічної війни і так далі. В які є елементи, звісно, збройного терору. Але я не схильний вважати, що це є тероризм як політичне явище. Тому що в будь-якій війні завжди тією чи іншою воюючою стороною приймаються такі дії, як диверсійна операція, диверсійно-терористична діяльність, для цього є сила спеціальної операції і таке інше. Так от, ця гібридна війна, вона сьогодні вкладається в цей формат нових чинників, тенденцій глобальних. І ми бачимо прояв цієї війни на Донбасі, коли поряд з російськими військами воюють паралімітарні загони, як місцевих колабораціоністів, які ми називаємо сепаратисти, так і російські найманці. Таким чином, це класична гібридна війна. І війну з нами веде в реальності не ДНР і ЛНР, веде Росія. Веде Росія тільки за допомогою таких дивізій, які назвали їх ДНР і ЛНР. І таким чином вони поставляють гарматне м'ясо, де українці воюють проти таких же українців, які відстоюють територіальну цілісність України. От яка в реальності картинка. Тепер, якщо ми подивимось на рівень політичного керівництва, то за все це несе відповідальність не командири батальйонів, які там воюють, кінцевим рахунком несе відповідальність Верховний Головнокомандувач України, яким є президент України. І проблема полягає в тому, що замість реальної оцінки обстановки, замість реального усвідомлення того, що Росія проти нас розв'язала широкомасштабну війну, я підкреслюю, ми зробили вигляд, що війни не існує. А існує антитерористична операція. Французька жандармерія і французька поліція нещодавно продемонструвала собою, що являє антитерористична операція в класичному вигляді.
Маєте на увазі, після розстрілу у Парижі
вони провели за два дні. Президент Порошенко також говорив, що антитерористична операція не може тривати там місяці два, вона проводиться декілька днів. Це його слова. В результаті цієї підміни понять, я вважаю, це колосальною стратегічною помилкою воєнно-політичного керівництва України, коли у нас питання війни намагаються затушувати, заретушувати поняттям АТО. І сьогодні жодний ні з воєнного представників воєнного керівництва України, ні з політичного керівництва не говорить питання про необхідність організації оборони країни, а не проведення антитерористичної операції. Коли ми обрали таку фабулу, що війни не існує, а є антитерористична операція, Росія дуже правно реагує на це. Вона говорить, так при чому тут ми? Чому нас звинувачують, що ми розв'язали агресію? Ніякої агресії немає. Україна сама визнає, що вона веде війну з терористами, які там завелися.
Вона перебиться, а яка альтернатива? Оголошення війни?
Я завершу. І відтак, в результаті бойові дії, які ведуть наші сили, ми підпорядкували не інтересам досягнення воєнних завдань і воєнних цілей у війні, які ми повинні були розробити з самого разу по відсічі збройній агресії, воєнній агресії Росії. А ми тепер підпорядкували цих бійців захист Донецькому аеропорту, мінським переговорам, переговорам Астані і так далі. Це повний абсурд з точки зору сутності війни, якою вона є. Тому що на війні вирішальна роль завжди належить Збройним силам.
Збройні сили України готові дати відсіч Збройним силам Російської Федерації в нинішніх умовах?
В тому форматі локальної війни, яка в локальному форматі бойових дій, які ведеться російськими військами, вони готові. Але питання в чому? Що політичне керівництво країни вважає, що воєнними засобами питання не вирішити, а вирішити їх виключно дипломатичними засобами. Історія війн не знає жодного випадку, щоб війни вигравали виключно дипломатичними засобами. Тепер постає питання, за що вмирають в Донецькому аеропорту? Який сенс? Вмирають заради того, щоб відбулись чергові мінські переговори, які будуть безрезультатні черговий раз. Скільки ми поклали за ці мінські переговори вже людей, наших кращих бійців?
Але ж менше, ніж у Іловайському котлі під час атаки вже прямої російських військ, коли вони нового
слухайте,
взяли.
Так от таке перемир'я сьогодні тримається виключно на героїзмі наших бійців. Але якщо ви бійцям не ставите конкретно завдання, не подаєте його воєнного плану, чому ми тримаємо цей аеропорт декілька місяців. Який сенс його тримати? Поясніть, який сенс тримати? Я розумію, ми можемо взяти елемент битви під Сталінградом, так? Зараз порівнюють Донецький аеропорт з битвою під Сталінградом. Вибачте, під Сталінградом був чіткий план воєнної стратегії. Вимотати противника і нанести контрудар. Що й було зроблено, в результаті фашистське групування попало в котел. І в результаті половина замерзла, а потім їх весною всіх вичистили. Чи є у нашого генерального штабу подібний план? Якщо його немає, то який сенс тоді гибнути нашим бійцям там? І скільки це буде продовжуватись? Тому якщо ми будемо робити, що вигляду війни немає, вона буде продовжуватися не один місяць.
Я хочу до пана Мочана. От ви як вважаєте? Ви самі були в Донецькому аеропорту.
Ви зараз говорите про
варто залишити
отвагу бойцов. Но Наполеон же ще сказав, да, що стадо барана, відоме львом, завжди побідить стадо львов, відомих бараном. И здесь не надо там примерять какие-то овечьи шкуры на кого-то, но очевидно совершенно, что проблема власти, власть это не то, что она делает, а то, что об этом узнают люди. О каких-то там, не знаю, информацию, возможно, какую-то необходимую дезинформацию, про которую мы, к сожалению, абсолютно никак не думаем, что в стране разведка есть, контрразведка – проблемы. В стране огромная проблема на информационном поле, потому что один из лучших тележурналистов Украины, Святослав Цеголко, стал пресс-секретарем президента и пропал отовсюду, кроме Фейсбука, где, ну, кошечек свят там не постит, конечно, но все же ждали от него, что он сумеет вместе со своим бывшим шефом по Пятому каналу Петром Алексеевичем Порошенко выстроить так систему коммуникации с людьми, он умеет общаться. Петр Алексеевич прекрасно работал, я знаю отзывы о работе с ним у людей на Пятом канале, на Богдане, там, на, не знаю, там, в клубе «Пятый элемент». Везде он умел с людьми общаться. Сейчас надо понять, что предприятие – это вся страна, и они тоже должны его услышать, не знаю, в виде еженедельных обращений, как у Черчилля, к стране, там, на радио «Свобода», на своем Пятом канале, на всех каналах сразу. Нам не нужны конференции президента по путинскому формату, когда сидит несколько отобранных журналистов нога на ногу и задают ему вопрос, он очень долго умничает. Нам нужны такие формы общения, как, я не знаю, там, мэр Львова Садовый, который перед выборами там раз в недельку о чем-то говорил с людьми. Поэтому вот вы сейчас говорите, никто не понимает, что мы делаем в Донецком аэропорту. Я был в терминале, мы точно так же сидели с ребятами впервые между боями, пытались понять, нам здесь нужна полоса, но она явно не пригодна ни к какому использованию. Более того, сепаратисты это понимают точно так же, потому что нас за последние дни, когда выходила 95-79 бригада, мы потеряли очень много БТРов, там, подорванных на фугасе, заложенных прямо на взлетке.
Тобто навіть не у прямих бойових сутичках.
Дело в том, что киборгами называют людей в терминале, гибнут люди в терминале, гибнут люди в Песках, но самые большие потери у нас все время были при доставке туда и обратно. И, собственно, когда появился этот блокпост, при всех негативных отношениях к этому унизительному процессу,
коли сепаратисты переглядали разом с
передвижения, да, у нас конкретно минимизировались потери, потому что больше всего людей мы теряли на доставке туда и обратно, и настоящие киборги – это БТРщики,
не зовсім зрозуміло. Зараз в центрі уваги новий термінал Донецького аеропорту, так? А що зі старим, відомо?
Його практично повністю розвалили, там залишилися.
Вежа зруйнована, так?
Стін. Башня уже давно должна была упасть, и сейчас, когда люди, сидящие в интернете, говорят по поводу того, что мы потеряли глаза с упавшей башни, это абсолютно неправда, потому что давным-давно туда не поднимался никто выше четвертого этажа. Вот когда был известный случай, когда в окошке попало прямой наводкой из рапиры, увалили парня из правого сектора, десантника 79-й бригады. Мы там до второго этажа поднимались. Это было такое немножко фортификационное сооружение. Его долбили напрямую. Вот долбил танк. Видели, что оно со стороны Донецка было практически как выгрызанное яблоко. Но для нас большой плюс, потому что оно очень удачно упало в сторону монастыря. И теперь на этом месте появилось достаточно количество...
А в самому цьому новому терминале, эпицентре подій в Донецькому аэропорту?
Первый, второй этаж был наш. Где-то там в подвале на стоянке лазили сепары. У них почему-то были карты технических вот этих всех лазов. У нас нету. Наверху они время от времени появлялись друг другу. С утра передавали привет. Они нам кидали гранаты сверху с добрым утром. Мы им кидали гранаты вниз.
А что зараз так активизовалось? Что пропустила наша разведка такую атаку? На ваш погляд.
Я так понимаю, знаете, существует же такой вот уже образ, да, там... Коллега говорил по поводу параллелей со Сталинградской битвой. Я значительно чаще слышал сравнение с Брестской крепостью. С точки зрения военной стратегии, вы знаете, я как бывший пограничник, хорошо знающий историю Брестской крепости, понимаю, что с военной точки зрения смысла удерживать ее не было никакого. Немцы прошли очень глубоко и далеко, и ребята на собственном характере, на силе воли остались там, отстреливались. Собственно, немцы сначала воспринимали это как осиный укус, и потом решили все это зачистить не получилось, и бойцы Брестской крепости там месяц удерживали.
Доречно параллель с Донецким аэропортом.
Совершенно, абсолютно, да, потому что я с военной стратегической точки зрения смысла удержания аэропорта не вижу, но это тоже стало символом для всей страны. Если аэропорт держится, мы тоже можем каждый на своей точке проявить сверхусилие и победить. Взять Донецкий аэропорт штурмом пехоты, без танков, без артиллерии, без вот этих там, сейчас налетели какие-то буратины,
кого-то
только не было, да. Невозможно, потому что минные поля, там несколько колец артиллерии. Очень важно заставить ребят, вот из-за вот этой ситуации, которая складывается в Фейсбуке, в интернете, заставить их поднять руки и выйти оттуда.
Але вони тримаються.
Вони не вийдуть.
Я просто маю завершити. Чому? Тому що я дуже дякую нашим гостям Олексію Мачанову і Григорію Перепелиці, тому що я не просто хочу завершити сьогоднішню програму «Ваша свобода», а завершити піснею, яку один з наших гостей виконав саме в Донецькому аеропорту.
22 октября це було.
В небесах парит одинокая птица, высоко и далеко от земли. А в заветном мечтам суждено будет сбыться. Просто крылья расправь и лети. Высоко над землей одинокое небо. Облака плачут теплым дождем. Ты в краю синевы, никогда раньше не был, но мечтал с детства только о нем. Взмах крылом вверх, летать нам никогда не поздно за горизонт. На середину пути небеса для всех. И чтобы стать ближе к звездам, просто крылья.